Ja, vi har et tema I dag som handler om bønn. Bønn og arbeid. Og det fordi at vi I kirken her, vi har fire søndager som vi bruker til å ha ulike temaer rundt det å be. Bønn. Når vi satt opp de temaene, så tenkte jeg at bønn og arbeid, det høres ut som et veldig enkelt tema å si noe om. For det handler noe om balansen I livet. Men etter hvert som jeg forberedt meg på det jeg skulle si I dag, så fant jeg vel ut at dette var mer komplisert enn jeg selv likte, så jeg... Vi får håpe det går bra. Men I alle fall, bønn og arbeid, to sider ved det å være en som tror på Gud, å være kristen. Den ene siden som handler om arbeidet, altså den aktive delen av det, det at vi faktisk satt her I jorda, på jorda, for å gjøre noe, for å utføre noe. Og den andre delen som handler om den passive, det som handler om hvile og være hos Gud, om bønn. Og dette uttrykket, hvis dere ser på skjermen her, så står det jo fint på latin og greier til høyre. Ora et labora. Ora et labora latin og betyr rett og slett bønn og arbeid, bearbeide. Og det... Dette ordet det egentlig et sånt kjent uttrykk, da, som egentlig man regner med, eller det en gammel kirkefar som heter Benedikt, som laget regler for hvordan man skulle leve sammen I klostret på 500-tallet, lenge, lenge siden. Og det liksom han som har dette uttrykket ora et labora, be og arbeid. Helt til jeg fant ut her om dagen, når jeg leste om det her, at det var jo slett ikke sånn. Og det litt sånn nedtur, tenker jeg, når du finner, for det mange sånne sitater vi har og sånn fra kjente personer. Og så finner man ut at det jo ikke dem som har sagt det likevel. Et eksempel for eksempel, Frans av Assisis bønn, har dere hørt? Den veldig fin. Herre, gjør meg til redskap for din fred. Vakker bønn. Før man finner ut at det var jo ikke Frans Assisi som lagde den. Den passer bare så bra til han. Og sånn det med ora et labora, be og arbeid. Det heller ikke Benedikt som har sagt det. Men det fra en biografi som det laget han på 1800-tallet, så tenkte man at det burde han I hvert fall ha sagt. Og så ble det sånn. Men han lagde altså en regel. Han lagde regler for hvordan man skulle leve sammen I fellesskap, I det som etter hvert ble klostret, for hvordan man kunne få en god balanse I livet sitt. En balanse mellom aktivitet og passivitet, mellom arbeid og hvile. Og en sånn balanse handler jo egentlig livet vårt om alle sammen. I det moderne samfunnet så prøver vi å lage den balansen ved å si hvor mange timer man har lov til å jobbe I løpet av uka og sånn. Ikke sant? I helsevesenet så det stadig... Pukker man på at man overskrider reglene, arbeidsmiljøloven, ikke sant? Folk jobber for mye. Fordi at vi prøver å regulere oss fram til en balanse mellom arbeid og fritid og hvile I livet vårt. Men dette her jo også foregrepet for mange, mange, mange hundre år siden, når man lagde regler for hvordan munkene skulle leve sammen I et kloster. Og vi tenker ofte at munker I kloster, de kom sammen for å være der og be og be og be. Men egentlig så hadde de en rytme I dagen sin som var mellom det å søke innover mot Gud I bønn og det å arbeide. Og de gamle benediktinerne, de hadde en rytme på dagen som handlet om at 3 timer om dagen brukte de til å måtte nærme seg Gud I bønn og gudstjenesteliv. 3 timer om dagen brukte de til å studere. Og 5 timer om dagen brukte de til arbeide. Og når vi ser på det som litt moderne mennesker, så tenker vi kanskje at det høres jo ikke som et så verst liv. Du har egentlig belagt 11 timer I døgnet. Og resten var jo, spiste man og hadde fritid og sov og et ganske godt liv. De fleste av oss tror jeg jobber og bruker adskillig mye flere timer av døgnet til som belagt. Kanskje derfor det enda viktigere for oss å finne den balansen I livet vårt, som gjør at vi for eksempel ikke jobber oss ihjel. Det jo problemet for mange av oss. Vi bruker så mye tid på arbeid, og til og med arbeid, ikke bare knyttet til arbeid, men arbeid knyttet til fritiden vår også. Altså arbeid i hjemmet, arbeid for det ene eller det andre. At vi mange opplever at vi får lite hvile. Og så trenger vi kanskje å minnes på at det finnes dimensjoner i livet som gjør, som gir oss styrke, som løfter oss opp. Men for å få den dimensjonen, så må vi noen ganger roe ned, søke stillheten, søke bønnen, søke Gud. Når jeg forberedte her, så leste jeg litt forskjellige artikler og sånt som ligger på internett da. Og en av dem var skrevet av en benediktiner munk, en av disse som da opplært i disse reglene. Og han hadde en artikel som stod «Bønn er ikke arbeid». Eller han var amerikaner, så han stod på engelsk. Ja, en synes jeg sa meg en god del, fordi han sa at i motsetning til arbeid, så har bønn egentlig ikke noen hensikt utover det å ære Gud. Og akkurat som fritid, så bønn egentlig hensiktsløst. Men det betyr ikke at det innholdsløst. Og han sa at bønn egentlig å sløse bort tida si på Gud. Jeg synes det var ganske friskt sagt, for jeg har aldri hørt noen som sier det på den måten før. Bønn å sløse bort tida si på Gud. Og jeg tenkte, hvem det vi egentlig sløser bort tida vår på? Hvem det du sammen med uten at det har noen hensikt bare for å være sammen? Bare fordi at det en glede? Jo, det vennene dine. Ikke sant? Vennene våre vi sammen med, ikke fordi at vi skal gjøre noe nødvendigvis, eller få til noe, eller arbeide med noe, eller ha et mål for det. Men vi sammen fordi vi synes det en så stor verdi bare i det å være sammen. Ikke sant? Og vi må ha mennesker i livet vårt som vi sammen med bare av glede, ikke av noen hensikt. Sånn det han munken sa, sånn det med Gud også. At Gud du sammen med, fordi det bare en glede å være sammen med Gud. Ikke fordi at du har en hensikt med det, ikke fordi at du skal oppnå noe med det. Og så skjer det noe, ikke sant, når vi sammen med mennesker. Hva det som skjer da? Tilbringer tid sammen med noen. Og det som skjer at vi blir påvirket av de menneskene. Sånn, det de står for, deres verdier, hvordan de det blir også en del av meg. Og det også hemmeligheten med å sløse bort tida si på Gud. At vi har vært sammen med Gud, så det han som får mulighet til å påvirke meg, gjøre noe med meg, kanskje forandre meg. For det jo noe med det at vi tenker ofte at hvis jeg skal be til Gud, så det fordi at jeg skal forandre Gud. At jeg har et eller annet jeg vil oppnå, et eller annet jeg ønsker meg, eller et eller annet jeg tenker at dette her burde skje. Og så ber vi til Gud om at det må skje. Og det jo fint, for Bibelen sier at vi får lov til å komme til Gud med alt det som ligger på hjertet vårt. Alt det vi tenker på. Vi skal få lov til å si det til Gud. Men det jo ikke sånn at det egentlig jeg som den kloke her. Det jeg som oversikten. Og Gud, han trenger mine råd for å skjønne hva han skal gjøre. Derfor må jeg be. Gud, nå må du huske på å gjøre det. Nå må du sørge for det. Så om det jeg som sitter med hele oversikten, så jeg som kan alt, og Gud som ikke skjønner noen ting. For egentlig det motsatt. Altså det jeg som oftest ikke skjønner så veldig mye. Og Gud, han sitter på den store oversikten. Så når jeg kommer til Gud, og jeg kommer til Gud med alt som ligger på hjertet mitt, så det kanskje aller mest for at Gud skal kunne gjøre noe med meg. Kanskje hjelpe meg til å se ting i et nytt lys. Kanskje gjøre noe med verdiene mine. Og dette her har da noe med at bønn ofte da kan bli arbeid. Fordi hvis det sånn at jeg ber til Gud om noe, så kanskje begynner Gud å si noe til meg om at ok, hvis du vil at det skal skje, så kanskje du må gjøre noe med det da. Ikke sant? Hvis du ser et ensomt menneske og sier, Gud, må du gi det mennesket litt sånn fellesskap, omsorg. Og så plutselig kanskje skjer det at ja, hvis det skal skje, så må du kanskje gjøre noe for det mennesket. Kanskje du selv svaret på din egen bønn. Men det å være sammen med Gud, det å bli påvirket av Gud, det ser vi masse eksempler på. Dere hørte historien bli lest om Daniel her. Daniel, som var en som hadde gjort det utrolig bra, var på en måte i nivået i landet sitt, så var han en av de tre som stod direkte under herskeren selv. En av de tre ministerne. Han var en som utmarket seg, en som fikk ting gjort, en som brydde seg om folk, en som var rettferdig, ikke korrupt. Og så det mange som blir misunnelige, som det ofte og de finner en grunn til å ta han. Og det har lagt merke til at han hver dag ber til Gud. Og de får kongen til å lage en forordning om at den som ber til noen andre enn deg, skal kastes i løvehulen. Historien om Daniel i løvehulen skal vi ikke dra her, men i alle fall, det første han gjør egentlig da å bare gå inn i rommet sitt, knele ned og be til Gud, som han alltid gjør. Fordi det det store kraftfeltet i livet hans. Ikke sant? Det der han henter sin styrke, det der han henter sine verdier, det der han henter det som har gjort han til det han Og selv om han trues nå med dødsstraff, så gjør han det fortsatt. Den andre teksten dere hørte lest var hentet fra Kolosserne kapittel 4. Vær utholdende i bønn. Ikke sant? Vær utholdende. Og det handler nå om at bønn ikke alltid så lett. Fordi vi har så masse annet vi skal ha gjort. Og livet vårt, det krever oss hele tiden. Men det sier noe om, men prioriter. Vær utholdende i det. Og ta den tiden det trengs i livet ditt, i hverdagen din. Til å få den kontakten med Gud som kan forandre deg. Som kan gi deg så utrolig mye. Og som kan løfte deg opp. Utholdenheten ikke først og fremst at vi skal være utholdende i det å mase og mase på Gud for at vi skal få det vi ønsker oss. Det to historier som Jesus forteller som kan minne litt om det. En gang så fortalte han en historie om en søvnig nabo. At midt på natta, forteller han, så får du besøk av en reisende. Du har ikke mat. Hva gjør du da? Du går ut og banker på døra til naboen og sier: du må hjelpe meg, gi meg litt brød, for jeg har fått gjester. Og i historien så sier naboen: ei, jeg har alt lagt meg, jeg er så trøtt, kom igjen i morgen. Og det kanskje naturlig for oss å tenke at sånn hadde vi reagert. Men i den kulturen som dette ble fortalt, så det en helt absurd historie. For det var gjestfrihet en av de mest grunnleggende tingene i et lite landsbyfellesskap. En sånn historie, den hadde vært over på alles lepper dagen etter. Hørte hva han gjorde. Han lukte ikke opp døra. For naboen sin, som ville trengte mat. Skandale. Egentlig forteller Jesus om en som oppfører seg helt uakseptabelt. Men så sier han, det på en måte en motsetning til hvordan Gud At Gud ikke sånn. Gud en du kan komme til, om det så midt på natta. Gud sover ikke. Og så forteller han en annen historie. Den første her står i Lukas 11, den andre i Lukas 18. Om en urettferdig dommer. En som ikke bryr seg om at folk får retten sin. Men så det en enke, forteller han, som har en urett som begått mot seg. Og som maser og maser og maser på den dommeren for å få retten sin. Og til slutt så sier han at jeg som ikke bryr meg noe om egentlig at folk skal få retten sin, men hun maser så mye, så jeg orker ikke det mer. Jeg får ordne det opp. Og så sier Jesus noe om at til og med en urettferdig dommer vil høre. Hvor mye mer vil ikke Gud høre på dere? Han som elsker dere. Den urettferdige dommeren, han også veldig fjern fra vår kultur. Men tenk dere, jeg leste en historie sånn, hvordan det foregår i mange land, og i Midtøsten fortsatt. Altså der, hvis du skal ha noe gjort, så må du bestikke noen, ikke sant? Du må bestikke noen for å få saken din opp, du må bestikke noen for å få den avgjørelsen du vil, sånn at det alltid de rikeste, de som har penger, som får retten på sin side, korrupte dommere. Det en sånn dommer Jesus skriver om. Og så sier han til og med en sånn en, hvis du maser nok, så gir seg. Og med det her, så mener ikke Jesus at Gud en sånn urettferdige dommer. Men han sier at det liksom på den ene siden, men Gud helt på den andre siden. Gud rettferdig, Gud kjærlig. Så klart hører Gud på dere når dere ber. Det betyr ikke at du alltid får det du ber om. For det ikke alltid hverken du har godt av det, eller at vi skal unngå de vanskelige tingene I livet vårt. Men det som skjer når du går inn til bønn, inn I bønn til Gud, det at Gud får gjøre noe med deg. Kanskje åpne øynene dine, vise at han der hos deg, selv om ting også kan være vanskelig. Og kanskje gir deg en oppgave. Tenk dere at når vi ber Fader vår, som vi har gjort her allerede, så ber vi forlate oss vår skyld, slik også vi tilgir forlater våre skyldnere. Jeg vil si, egentlig når du ber Gud om tilgivelse, så minner han deg på kanskje du trenger å tilgi noen. Kanskje det noe du må gjøre. Jeg tenkte på, I dag har vi hatt dåp. Fred og Ida. Foreldre. Et nytt barn, Joakim. Det klart å be for barna sine. Noe av det viktige vi gjør. Men når vi ber for barna våre, så ikke det en erstatning for alt det andre vi gjør. Ikke sant? Vi vet vi må gi dem mat, vi må følge dem opp, vi må være kjærlige og gode foreldre, vi må være alt det der. Men så det også noe med at vi vet, uansett hvor mye vi gjør, så skal dette barnet leve I en usikker verden. Vi vet ikke hva som kan ramme det, vi kan ikke beskytte det mot alt. Og det å da kunne også be Gud, må være til stede I livet vårt, I familien vår, I dette barnets liv. Og sånn det med bønn og arbeid. Bønn og arbeid ikke to forskjellige ting, altså enten ber du eller arbeider du. Men bønn og arbeid noe som går hånd I hånd. Vi ber til Gud, vi arbeider, vi gjør vårt beste, vi ber til Gud. Det sagt om noen, jeg husker ikke hvem det var, at de ba som om alt avhang av Gud, og så arbeidet de som om alt avhang av dem selv. Og det tenker jeg en god innstilling til livet. At vi vet, vi gjør alt vi kan for å gjøre det gode. Og så vet vi at vi uansett så begrenset at vi ber om at Gud må velsigne dette livet vårt, komme inn I livet vårt. Og så gjelder det å finne balansen. Balansen mellom hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre og hva du må overlåte. Og det en bønn som mange kjenner, som heter sinnsrobønnen. Den brukes blant annet I opplegg der rusmisbrukere skal prøve å bli fri fra rusen sin. Og denne bønnen går sånn. Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre det jeg kan. Og forstand til å se forskjellen. Bønn handler om, på den ene siden, å legge fra seg det vi ikke kan gjøre noe med. På den andre siden, å få kraft og styrke til å gjøre det vi faktisk kan gjøre. Og så da den forstanden til å se forskjellen som vi trenger. For det da vi får balans I livet vårt, det da vi får, da vi på en måte kan leve uten alltid å være tynga ned av alle de tingene vi ikke kan få gjort noe med. De kan vi bare overlate til Gud, men samtidig gi alt vi kan, der vi faktisk kan gjøre noe. Fra oldkirken, fra gamle dager, så hadde man 7 hovedting som man virkelig skulle arbeide med, gjøre. De 7 barmhjertighetsgjerningene. Og det kan jeg jo prøve oss litt på dem. Det var å gi de sultne mat, de hjemløse husly, De tørste å drikke, de nakne klær. Det var å besøke fanger og pleie syke, og så var det å begrave de døde. Jeg tenker det er en liste som virkelig noe å strekke seg etter, som tenker, mitt liv fylt av den retningen egentlig? Gi mat til de sultne, pleie de syke, altså være noe for de som trenger meg. Et forbilde som jeg tenker på I akkurat dette her, det Moder Teresa, mor Teresa. Mor Teresa var en nonna. Hun brukte mye av tiden sin på, nesten all tiden sin, for sine medmennesker. På de fattigste, de sykeste. Og i en bok jeg har av Mor Teresa, så står det en beskrivelse av arbeidet deres. Hver morgen våkner søstrene i full visshet om hva de må gjennom på nytt. Oppgaver som kan være fryktelig vanskelige for dem. Bønnen gir dem styrke, bærer dem oppe, hjelper dem og gir oss alle glede ved å utføre det vi må. Vi begynner dagen med bønn og messe, og avslutter dagen med tilbedelse av Jesus. For stadig å gjøre gjerninger, og stadig gi av oss selv, trenger vi Guds nåde. Uten den ville det være umulig for oss å leve. Jeg tenker dette er utrolig. Altså, når vi virkelig tenker at jo, mitt liv skal være for det beste for andre, da tror jeg du ser hver morgen du trenger å få den styrken Gud gir, og hver kveld å kunne sovne inn i den hvilen Gud gir. Og denne bønnen her, den har Mor Teresa laget. Og vi kan jo se om vi har lyst til å være med og be den i hjertet vårt. La oss alle bli en ekte og fruktbar gren på Jesu vinranke, ved å slippe ham inn i vårt liv slik det behager ham å komme. Som sannheten som skal fortelles, som livet som skal leves, som lyset som skal tennes, som kjærligheten som skal elskes, som veien som skal vandres, som gleden som skal gis, som freden som skal spres, som offeret som skal tilbys i vår familie og i vårt nabolag. En god bønn. Vi skal nå synge sammen en bønn som også er god å hengi oss til. Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se. Gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din hånd.